15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Vojvođanski parlament danas bi trebalo da izabere pokrajinsku vladu. Odlučeno da umesto dosadašnjih 12, u narednom periodu bude 11 sekretarijata. Odluka Ustavnog suda kojom su osporene pojedine odredbe iz Zakona o nadležnostima autonomne pokrajine Vojvodina dodatno podelila stručnu javnost i političke stranke. U Memorijalnom centru u Potočarima održana komemoracija povodom 17 godina od zločina nad Bošnjacima u Srebrenici. Hiljade Španaca protestuju u Madridu zbog vladinih mera štednje, iz istog razloga u dvodnevnom štrajku i portugalski lekari. U Smederevu počinje četvrti festival Tvrđava teatar. Sutra pretežno sunčano, na severu zemlje malo svežije, uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura od 15 do 23, najviša dnevna od 31 na severu do 37 na jugu i jugoistoku. Nova vlada Vojvodine trebalo bi da bude formirana na današnjoj sednici Pokrajinske skupštine. Na prepodnevnoj sednici poslanici su usvojili novu organizaciju pokrajinske uprave, u kojoj će umesto 12 biti 11 sekretarijata. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Minutom ćutanja za sve žrtve rata 90-ih, a povodom 11. jula, kada se dogodio masakr nevinih u Srebrenici, počela je sednica Skupštine Vojvodine prvi put sa novim predsednikom Ištvanom Pastorom. Od 17 sekretarijata, koliko ih je bilo 2008. godine, vojvođanska vlada imaće ih od danas 11, a mandatar je po treći put vojvođanski premijer Bojan Pajtić. Prema izmenama iz Sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, nadležnost za visoko obrazovanje seli se u Sekretarijat za nauku. Ostali resori su nepromenjeni, ali se očekuju personalne promene koje će pred poslanicima biti na već zakazanoj popodnevnoj sednici. Zanimljiva je promena prvog čoveka za finansije koji je do sada bio Jovica Đukić. Nagoveštavaju se nova imena Snežane Repac, dosadašnje uspešne direktorke Fonda za razvoj Vojvodine, koji se ukida, i Zorana Radomana, do sada na čelu Poreske uprave. Inače, kako je više puta izjavio pokrajinski premijer Pajtić, za SPS nema mesta u vladi, ali se još pregovara sa Čankovom ligom. Visoka funkcionerka ove stranke, Maja Sedlarević, kaže da pregovori još traju.
Još uvijek traju pregovori, do kraja dana očekujem da će biti završeni i vidjet ćemo da li će Liga socijaldemokrata Vojvodine biti deo vladajuće koalicije.
Na popodnevnoj sednici saznaćemo personalni sastav pokrajinske vlade, ali ovo skupštinsko zasedanje protiče u svetlu odluke Ustavnog suda koji je osporio pojedine odredbe zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine.
Ustavni sud Srbije je saopštio da nisu u saglasnosti sa Ustavom 22 odredbe zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine. Među odredbama koje su osporene je i ona da je Novi Sad glavni grad pokrajine, kao i da Vojvodina može osnivati svoje predstavništvo u Briselu. Ta odluka objavljena je na sajtu suda, a odluka suda dodatno je podelila stručnu javnost i političke partije koje su i ranije imale različite stavove o nadležnostima Vojvodine. Ida Maričić.
Posle odluke suda, Novi Sad ostaje administrativni centar i sedište organa pokrajine. Sud je osporio i odredbe u kojima se navodi da će se u postupku donošenja zakona voditi računa o dostignutom nivou prava građana na pokrajinsku autonomiju, kao i da je u postupku donošenja zakona kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja, predlagač dužan da zatraži mišljenje nadležnog organa autonomne pokrajine Vojvodine. Ustavni sud je između ostalog osporio i nadležnost pokrajinskih organa da bliže uređuju službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina. Sud je odlučio i da je u skladu sa Ustavom Srbije 14 odredbi, čije je preispitivanje također bilo zatraženo. Profesor Kosta Čavoški, koji je u javnoj raspravi zastupao interese predlagača Demokratske stranke Srbije, kaže da je odluka suda jedina moguća.
Tim osporenim zakonom na Vojvodinu prenose ključne državne nadležnosti koje isključivo pripadaju suverenoj državi kao takvoj. Ja mislim da je bila ključna stvar oko zaključivanja tih međunarodnih ugovora pod vidom međuregionalnih sporazuma i da je ključna stvar bila diplomatsko predstavništvo Vojvodine u Briselu. Dakle, ne u nekom regionu, nego u glavnom gradu nezavisne Belgije i središtu Atlantskog pakta i Europske unije.
Pravni stručnjaci, akademik Tibor Varadi i profesor Stevan Lilić, koji su tokom javne rasprave izneli stav da je zakon donet na osnovu Ustava i Statuta Vojvodine i da ne misle da je tačna tvrdnja da se zakonom pokazuje tendencija stvaranja države u državi, nisu hteli da govore o odluci suda dok je ne vide. Reagujući na odluku Ustavnog suda, Liga socijaldemokrata Vojvodine pozvala je vladu Vojvodine da zaštitu prava građana zatraži pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Odluka Ustavnog suda Srbije predstavlja očigledno kršenje kolektivnih prava građana Vojvodine, posebno ako se uzme u obzir činjenica da u članu 20 Ustava Srbije piše da se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati, navodi se u saopštenju Lige socijaldemokrata Vojvodine. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica ocenio je da je odluka suda istorijska jer zaustavlja stvaranje države u državi. Reč je o pobedi državotvorne politike i politike zaštite suštinskih nacionalnih interesa, navodi se u izjavi Vojislava Koštunice.
Slušate novosti dana. Predsjednik Partije Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkobabić biće potpredsjednik nove republičke vlade i zadužen za resor socijalne politike i zapošljavanja, rekao je potpredsjednik PUPS-a Moma Čolaković.
Dodao je da je partija zadovoljna koalicionim sporazumom koji su potpisali lideri stranaka koje će činiti novu vladu. Čolaković je istakao da je PUPS posebno zadovoljan činjenicom da neće biti zamrzavanja penzija, da će one rasti u skladu sa rastom plata i da će penzioneri koji primaju manje od 15.000 dinara dobiti 13. penziju u tom iznosu.
Koalicijni sporazum stranaka koje bi trebalo da čine buduću vladu definisao je politiku buduće vlade u 8 tačaka, ali još uvek nije jasno ko će sprovoditi taj program. Za sada je izvesno da će naprednjaci dobiti 8 resora, socijalisti 5, a URS 2, ali o kadrovskim rešenjima još uvek se samo nagađa. Najveća nepoznanica su kadrovi koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, a mediji spekulišu da ta stranka ministarska mesta nudi nekim funkcionerima Demokratske stranke i članovima odlazeće vlade. Đurđica Dragaš.
Jučerašnja izjava lidera naprednjaka Aleksandra Vučića da će javnost biti iznenađena kadrovskim rešenjima koja će SNS ponuditi dodatno je podgrejala spekulacije kojima se mediji već danima bave. Svi se sada pitaju da li će to iznenađenje biti Milica Delević, Goran Ješić, Vuk Jeremić ili možda Rasim Ljajić. Tim političarima su, naime, kako se tvrdi, naprednjaci ponudili da budu deo novog kabineta. Aleksandar Vučić je javno hvalio Delevićevu, a nezvanično nuđeno joj je i mesto šefa diplomatije. Ješiću je navodno ponuđeno Ministarstvo poljoprivrede, ali opet nezvanično oboje su to odbili. Priča o Ljajiću kao novom ministru postaje međutim sve zanimljivija. Nakon što ga je predsjednik Nikolić javno pozvao da ostane u vladi, Ljajića je u novi kabinet smestio i Mlađan Dinkić, doduše na svom Twitter nalogu. Lider socijaldemokrata ipak kaže da bi njegov eventualni ulazak u novu vladu morala da prihvati i Demokratska stranka, na čijoj je izbornoj listi i bio. Direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić kaže da bi upravo dogovor na najvišem stranačkom nivou bio jedini pravi put za realizaciju ovakvih planova.
Srpska napredna stranka pokazuje prema javnosti jednu dozu odgovornosti. Međutim, da bi to sve izgledalo još korektnije nego što to izgleda možda na prvi pogled, prvo se razgovara sa vrhom. Znači, razgovaraju vrhovi stranaka o tome da trebaju neki eksperti da pomogu. Ovako to može da izgleda kao jedna vrsta oštećivanja druge stranke, otimanja nekih kadrova, da bi to pojačalo možda drugi tim.
Profesor Filozofskog fakulteta Jovo Bakić kaže da bi bio prijatno iznenađen da se promeni dosadašnja praksa i da ljudi koji su dobro radili ostanu na funkcijama. On, međutim, ne veruje da je to realan rasplet.
To bi bilo jako dobro, zato što bi to bio signal ove vlade da se strateško opredeljenje međunarodne politike Srbije neće menjati. Mislim da je jako pohvalno ako neko pokušava ljude iz sopstvene stranke da drži po strani, pošto očigledno u neke od njih nema poverenje, a da istovremeno pokušava nekome ko nije stranački kadar da mu izađe u susret i da kaže pomozi nam.
Lideri nove vladajuće koalicije najavili su juče posle potpisivanja sporazuma da će ovih dana intenzivno razgovarati o raspodeli resora, a funkcioner SPS-a Žarko Obradović izjavio je danas da će imena budućih ministara biti poznata sledeće sedmice.
Za predsjednika opštine Leposavić izabran je Dragiša Vasić iz Srpske napredne stranke, a za njegovog zamenika Milomir Kuzmanović iz Socijalističke partije Srbije. Promjenom skupštinske većine koju sada čine Srpska napredna stranka, Demokratska stranka Srbije, Socijalistička partija Srbije, Nova Srbija i Pokret socijalista, sa mesta predsjednika opštine smenjen je Branko Ninić iz Demokratske stranke. Predsjednik skupštine opštine Slavko Stevanović nastavit će da obavlja tu funkciju, a za njegovog zamjenika izabran Aleksandar Jablanović iz Pokreta socijalista.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. U Memorijalnom centru Potočarima održan je komemorativni skup povodom 17 godina od zločina nad Bošnjacima iz Srebrenice. Sahranjeno je i 520 identifikovanih žrtava iz Srebrenice, gde su u julu 1995. jedinice Vojske Republike Srpske, predvođene Ratkom Mladićem, ubile više od 8000 Bošnjaka iz Podrinja, javlja dopisnik Bete Merima Spahić.
Udruženja iz Srebrenice su ove godine odlučila da neće dozvoliti, kako su naveli, isprazne političke govore, dodajući da je do sada komemorativni skup korišten za političku demagogiju. Ne želimo srceparajuće političke govore iza kojih ne stoji nikakva akcija, saopštila su srebrenička udruženja. Srebreničani su danas izviždali domaće zvaničnike i strane ambasadore u Bosni i Hercegovini i ovo je bila do sada prva otvorena demonstracija porodica žrtava. Komemoraciji je prisustvovalo nekoliko hiljada osoba, među kojima delegacija Skupštine Srbije, premijer Hrvatske Zoran Milanović, zamjenik premijera Turske i mnogi drugi. Jevrejski rabin iz glavne njujorške sinagoge Artur Schneier kazao je danas u Potočarima na komemorativnom skupu da je zločin počinjen u ime vjere zapravo najveći zločin počinjen u ime vjere. Razmjer ovog zločina se mora pamtiti, a ne poricati, jer se istorijske činjenice ne mogu mijenjati, rekao je Schneier. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko saopštio je da se Bosna i Hercegovina može oporaviti i krenuti naprijed kroz stalnu potragu za pravdom i sistematsko dokumentovanje onog što se desilo u Srebrenici i na drugim mjestima u toku sukoba.
Na zločin u Srebrenici posle 17 godina različito se gleda u Banja Luci i Sarajevu. Iako su rane još bolne, netrpeljivost je moguće prevazići ukoliko se prihvati istina i stradanje muslimanskog stanovništva u Srebrenici prestane da se koristi za obiranje političkih poena. Branislav Kostadinović.
Međunarodni sud pravde u Hagu zaključio je da se u Srebrenici dogodio genocid, što je stav zvaničnog Sarajeva i većine zemalja u svetu. Tom mišljenju praktično se priklonila i Srbija, koja je pre dve godine usvojila deklaraciju kojom se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Za vladu Republike Srpske, međutim, u pitanju je zločin velikog obima. Novinar Ljiljana Smajlović, koja je istraživala ratna dešavanja, kaže da se neki od najuglednijih pravnih stručnjaka u svetu ne slažu sa ocenom o genocidu u Srebrenici i da to ne znači negiranje strašnog zločina.
Pre svega bih se u startu usprotivila tom stavu da svakako kaže možda genocid nije prava pravna kvalifikacija za zločin u Srebrenici, da je to već samo po sebi poricanje zločina i da je to nemoralno. To nije nemoralno, to je jedan mogući stav.
Direktor Banjalučkog centra za istraživanje ratnih zločina, Janko Velimirović, ne spori da se u Srebrenici desio ratni zločin, ali ne prihvata zvaničnu verziju o broju stradalih Bošnjaka.
Da li se radi o broju 8000 ili manjem ili većem, to će se vjerojatno jednog dana otkriti. Prema našim istraživanjima ne radi se o tako velikom broju, međutim, dakle, taj broj je bio odmah 95. godine serviran i sada je cilj da se kroz ove sahrane ovakvog tipa postigne i dokaže.
Srebrenica će ostati podsjetnik na pogubnost politike stvaranja nacionalnih država po cenu etničkog čišćenja i genocida, ističe profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić. Prema njegovim rečima, uprkos teškim ranama, netrpeljivost je moguće prevazići pod uslovom da se prihvati istina i Srebrenica prestane da se koristi u političke svrhe.
Ako s jedne strane, prije svega mislim na srpsku stranu, ako se prestane sa negiranjem tog zločina, depolitizacija podrazumijeva i pokušaje nekih snaga u Sarajevu samom da kroz tu bjesomučnu autoviktimizaciju jeli, pokušaju ubrati još poneki politički poen. Dakle, i s jedne i s druge strane to je nešto nemoralno i nečasno.
Podsećamo, odlukom Evropskog parlamenta iz januara 2009. 11. jul je proglašen danom sećanja na genocid u Srebrenici. Istu odluku donio je i parlament Bosne i Hercegovine, dok je vlada federacije odlučila da se 11. jul proglasi i danom žalosti u tom entitetu.
Ime Srebrenice uvek će biti povezano sa najmračnijim događajima iz 20. veka, saopštio američki predsjednik Barack Obama. On je ocenio da se pravda delimično ostvaruje u sudovima u Hagu i Bosni i Hercegovini, gde počinioci tog zločina, uključujući Ratka Mladića i Radovana Karadžića, konačno odgovaraju za svoja dela. Sjedinjene Američke Države odbacuju nastojanja da se iskrivljaju razmere tog zločina, da se opravda motiv da zločin za zločin, da se okrive žrtve i da se negira nepobitna činjenica da je to bio genocid, poručio Obama.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Vojvođanski parlament danas bi trebalo da izabere pokrajinsku vladu. Odlučeno da umjesto dosadašnjih 12, u narednom periodu bude 11 sekretarijata. Odluka Ustavnog suda, kojem su osporene pojedine odredbe iz zakona o nadležnostima autonomne pokrajine Vojvodina, dodatno podelila stručnu javnost i političke stranke. U memorijalnom centru u Potočarima održana komemoracija povodom 17. godina od zločina nad Bošnjacima u Srebrenici. Hiljade Španaca protestuju u Madridu zbog vladinih mera štednje. Iz istog razloga u dvodnevnom štrajku i portugalski lekari. U Smederevu počinje četvrti festival Tvrđava teatar. Sutra pretežno sunčano, na severu zemlje malo svežije, uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura od 15 do 23, najviša od 31 do 37 stepeni. Neophodno je da Srbija brzo dobije datum za otpočinjanje pregovora za ulazak u Evropsku uniju, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa šefom kiparske diplomatije Eratom Kozaku Markulisovom. Nikolić je ukazao da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški cilj srpske spoljne politike, jer garantuje nove perspektive za razvoj domaće privrede, saopštila je predsjednikova preslužba. Markulisova se sastala i sa ministrom spoljnih poslova Vukom Jeremićem. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Srbija i Kipar ostaju najbliži partneri i saveznici, bez obzira na to ko je na vlasti. I Kipar će nastaviti da pruža podršku Srbije na putu evropskih integracija, saglasili su se ministri spoljnih poslova te dve zemlje. Eventualan zahtev Kosova za prijem u Ujedinjene nacije tokom predsjedavanja Srbije Generalnoj skupštini bio bi akt besmislene provokacije koji ne bi imao šanse da uspe, rekao je Jeremić.
Ja se nadam da do toga neće doći, ali u svakom slučaju dok god Srbija predsedava Ujedinjenim nacijama, to je godinu dana, to bi moglo da se desi samo preko mene mrtvog. Ali Savet bezbednosti je taj koji donosi ključnu odluku u svakom slučaju. A tu, kao što znamo, postoje dve stalne članice sa pravom veta koje imaju vrlo jasan stav. O Kosovu stav koji ima i Srbija.
Markulisova je ocenila da je Srbija vrlo bitna zemlja u regionu i da se nada da će tokom njenog predsjedavanja biti postignut napredak u procesu priključenja Srbije Evropskoj uniji. A kad je reč o Kosovu, Markulisova kaže:
We are one of the five countries in the European Union.
Kipar je jedna od pet država Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova i pri tom stavu ćemo i ostati. Ali trudit ćemo se da tokom našeg predsjedavanja Evropskoj uniji budemo objektivan posrednik, da organizujemo sastanke i konsultacije na objektivan i neutralan način.
Otkako je Kipar 1. jula preuzeo predsjedavanje Evropskoj uniji, ovo je prva zvanična poseta Markulisove Beogradu i posljednji šef diplomatije kojeg je ministar Jeremić pre odlaska u Njujork primio na toj funkciji.
Jeremić inače nije želeo da komentariše izjavu predsjednika Tomislava Nikolića da više nikada neće biti predsjednik u Prištini, ali da ni predsjednik privremenih kosovskih vlasti nikada neće biti predsjednik u Kosovskoj Mitrovici. Analitičari procjenjuju da predsjednikova izjava predstavlja probni balon pred nastavak razgovora Beograda i Prištine, gde će glavna tema, smatraju, biti sever Kosova i Metohije. Davorka Tešić.
Nesnosna vrućina zapretila je juče da se pretvori u toplotni udar posle izjave predsjednika Nikolića kako misli da više nikada neće biti predsjednik u Prištini. Da spreči nedoumice o tome da li to znači priznanje Kosova, odmah je usledilo saopštenje iz predsjednikovog kabineta da to ne prejudicira bilo kakvu izmenu statusa. Istovremeno je saopšteno da se tom izjavom ne negiraju činjenice da Srbija trenutno ne obavlja državne funkcije na području svoje južne pokrajine i da je neophodan konsenzus relevantnih političkih snaga na rešavanju tog problema. Da je konsenzus preko potreban, smatra i predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović. Uz ogradu da ne može da komentariše izjavu predsjednika, Milović kaže da je krajnje vreme da se država ozbiljno pozabavi pitanjem Kosova.
Zaista, ono za 4 godine, osim retorike, mi nećemo priznati Kosovo, nisu se rešavali problemi na terenu. Dakle, ono što je rečeno da se svakim danom Kosovo udaljava iz sastava Srbije na neki način, to se nažalost dešava. Jednom rečju, ono što mi pozdravljamo je da se napravi konsenzus i da se sa planom oko rešenja statusa, odnosno krize na Kosovo i Metohiji, da naša zvanična država izađe.
Pitanje je međutim kakav je to plan. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže da tek treba da saznamo o čemu treba da se postigne konsenzus, jer to za sada nije jasno.
Da li se radi o predlogu de facto podele Kosova ili se radi o zahtjevu da sever Kosova dobije autonomiju ili o nečem trećem, u ovom trenutku je zaista teško komentarisati, jer mi se čini da i jučerašnji izjava predstavljala samo probni balon predsjednika koji njome pipava javno mnjenje i moguće reakcije.
Da je u pitanju probni balon, smatra i direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, koji međutim procenjuje da podela Kosova nije u igri. Prema njegovom mišljenju, predsjednik je uspostavio početne pozicije za pregovore sa Prištinom, prema kojima sever ne može da bude u sastavu Kosova, ali je realno ocenio trenutno stanje.
To je činjenica da Beograd ne može bilo kakvu vlast završi na južnije od Ibra. Isto je tako činjenica da međunarodni činjenici shvataju da se Ahtisarijev plan, to je prenošenje vlasti i na sever Kosova, da to nije moguće ukoliko se ne postigne neki dogovor sa Srbima sa severa Kosova, ali i sa Beogradom. Mislim da je jedino ono realna ponuda koja je sada na stolu, a to je specijalni status severa Kosova sa specijalnim odnosom sa Srbijom, odnosom Beogradom.
Očekuje se da bi pregovori Beograda i Prištine mogli da budu nastavljeni na jesen. Vodiće ih nova vlada, a najverovatnije i predsjednik Srbije.
Patrijarh Irinej pozvao je srpski narod na jedinstvo i poručio da Srpska pravoslavna crkva nikada neće pristati niti se pomiriti sa bilo kakvom predajom Kosova. Patrijarh je u intervju Tanjugu pozvao srpski narod na jedinstvo u politici i svemu drugome, jer, kako kaže, to je jedini način da se održe zajedništvo i vrednosni ideali koje će svet razumeti i podržati. Patrijarh je rekao da je Kosovo životni problem i crkve i države, i da strahuje da jednog dana kada na Kosovu ne budu prisutne vojne sile, neće biti ni opstanka za Srbe.
Rusija nije promijenila stav o Siriji, ali dijaloga sa vlastima u Damasku neće biti dok predsjednik Bašar al-Asad ne ode s vlasti, izjavio je šef opozicionog nacionalnog sirijskog savjeta Abdel Baset Saida posle razgovora s ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim u Moskvi. Upućivanje ruskih vojnih brodova u sirijsku luku Tartus nije izazvalo zabrinutost Vašingtona, jer Sjedinjene Američke Države ocenjuju da je reč o rutinskoj operaciji. Srđan Savić.
Lideri sirijske opozicije u egzilu saopštili su da nisu vidjeli napredak u ruskim stavovima, jer Moskva veruje da predsjednik Asada još podržava većina sirijskog naroda. Događaji u Siriji nisu samo neslaganje između opozicije i vlade, već revolucija, poručio je šef sirijskog opozicionog pokreta u inostranstvu. Ruski ministar Lavrov ponovio je da se Moskva zalaže da dijalog sukobljenih strana bude osnova za rešenje krize. Rusija je u Ujedinjenim nacijama blokirala sve dosadašnje predloge rezolucije kojima se osuđuje režim predsjednika Bašara al-Asada i odbija da prekine podršku Damasku uprkos kritikama. Povodom upućivanja 6 ruskih ratnih brodova iz Crnog mora ka luci Tartus u Siriji, jedinoj ruskoj pomorskoj bazi u Sredozemnom moru, Bela kuća je saopštila da za sada nema razloga za ocenu da ta operacija nije rutinska. Ruska agencija Interfax, pozivajući se na vojno-diplomatski izvor, navodi da ta akcija nije povezana sa pogoršanjem situacije u Siriji. Vojni analitičari ocenjuju da je rusko jačanje vojnog prisustva ipak povezano sa sirijskom krizom i da Moskva želi da obezbedi svoju stratešku bazu u Mediteranu. Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija izveštaj će danas podneti međunarodni izaslanik za Siriju Kofi Annan posle posete Damasku, Teheranu i Bagdadu.
Najmanje 2 osobe povređene su u sukobima španskih rudara i policije na protestu u Madridu zbog smanjenja subvencija rudarima.
Do sukoba je došlo kada je grupa demonstranata počela da baca kamenice i staklene flaše na policiju koja je uzvratila gumenim mecima. Policija saopštava da su tri osobe privedene. Više desetina hiljada Španaca pridružilo se u Madridu protestnom maršu rudara sa severa, koji su prepešačili 500 km do prestonice.
Lekari u Portugalu stupili su u 48-časovni štrajk zbog mera štednje, za koje kažu da nanose štete zdravstvenom sektoru.
Smanjenje troškova lečenja podrazumeva se u okviru mera štednje na koje se Portugal prošle godine obavezao u zamenu za programsku pomoć od 78 milijardi evra. Uoči štrajka mnoge bolnice pomerile su datume operacija, dok su klinike odložile medicinske preglede.
U nastavku emisije o situaciji u domaćoj metalskoj industriji. Studije koje su se bavile analizom stanja u ovoj oblasti pokazale su da bi uz manju organizacionu i tehničku pomoć države, ta grana privrede mogla da ima zdravu ekonomsku budućnost. U industriji motora Rakovica tvrde da bi takvu pomoć iskoristili da sačuvaju svoje stare kupce u inostranstvu. U Železari Smederevo, s druge strane, uz pomoć države ili novog strateškog partnera, budućnosti bi, kako kažu, osigurali modernizacijom postrojenja i proširenjem proizvodnog programa, beleži Ivan Jovanović.
Predsjednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, radnika Železare Smederovo, Dragan Ž. Milovanović, veruje da će uz pomoć države ta fabrika ponovo stati na svoje noge.
Mi trenutno proizvodni program koji imamo, to je ovaj, ta provaljena traka i podsjekova traka koja je završena u Šapcu. Postoji ideja neka, ako to ne nađe strateški partner, da se napravi linija za galvanizaciju, odnosno lim za autoindustriju. I onda bi mi bili kao jedna od maltene najboljih konkurenata na tržištu evropskom i svjetskom po proizvodima svim.
Predsjednik istog sindikata u industriji motora Rakovica, Prvoslav Brkić, kaže da im je organizaciono-tehnička pomoć države potrebna da bi sačuvali ugovor za isporuku 15.000 traktora u Etiopiju.
Država Etiopija je samo tražila garanciju od vlade da mi to uradimo i ona uplaćuje 50% avansa. Znači, ništa se nije tražilo materijal, nego garancije. Mi morali da zakidamo od plata. Napravili smo mi do sad 500-600 traktora. Trenutno je zabranjen godišnji odmor u IMR-u. Hoće ljudi da prekinu program zato što smo mi potpisali toliko, u pitanju 170 miliona evra.
Dušan Vasiljević iz programa za bolje uslove poslovanja, koji u Srbiji vodi američka agencija USAID, tvrdi da naša metalska industrija može da ima zdravu ekonomsku budućnost.
Jedna od tih komparativnih prednosti su mogućnosti naših firmi da za relativno kratko vreme naprave isporuke kvalitetnih proizvoda brže nego što to mogu konkurenti iz Kine, ali ta možda najveća konkurentska prednost jednostavno pada u vodu u situacijama kada, na primjer, železnica vagone sa isporukama zatvore ih na nekoliko dana, tako da proizvođači ne mogu da ispune svoje ugovorne obaveze.
U fabrikama metalske industrije Srbije radi oko 100.000 radnika, a dobar deo tih preduzeća godinama je u statusu restrukturiranja.
Slušate novosti dana. Četvrti festival Tvrđava teatar do 20. jula publiku vodi na zidine Smederevske tvrđave. O programu ovog ambijentalnog festivala koji počinje večeras, Marina Nikolić.
Panteatrikum, bekstvo od ograničavanja, slogan je četvrtog međunarodnog pozorišnog ambijentalnog festivala. Panteatrikum, po tumačenju Vide Ognjenović, predsjednice Saveta festivala, obuhvata predstave inovativnih modernih rediteljskih rukopisa po tekstovima iz različitih epoha, različitih tema i dramskih žanrova. A u skladu sa tom programskom definicijom, selektorka Branislava Lješević odabrala je 10 predstava za glavni program i 6 za prateći. Izvešće ih pozorišta iz Ljubljane, Kragujevca, Podgorice, Novog Sada, Beograda. Za početak festivala uvek je obavezno spektakularno otvaranje. Za večerašnji spektakl na otvorenom zaduženo je nemačko pozorište Panoptikum iz Freiburga. Njihova predstava Transition, pored vizualne atrakcije, glomazne tehnike i pirotehnike, želi nešto i da nam poruči, kaže Marina Milivojević-Mađarev iz organizacije festivala.
Oni su napravili jednu predstavu gde su koristeći elementi mediteranskog teatra hteli da postave pitanje koje su to ograničenja koje građansko društvo, naše društvo ima u ovom trenutku.
Do 20. jula trgovi i srednjovekovne zidine Smedereva biće teatarska scena, gradska rasveta, svetlosti pozornice, predstave, ulični performansi, akcije, radionice, bajka počinje, poručuju i Smedereva.
Švedska, koja je domaćin pesme Eurovizije 2013. donela odluku da se to takmičenje održi u Malmeu. Malmö je treći po veličini grad u Švedskoj, a izabran je za domaćina Eurosonga jer posjeduje arenu kapaciteta 15.000 mesta, ali i bogatu gradsku infrastrukturu.
Naše košarkašice pokušat će da se protiv Poljske kvalifikuju na evropsko prvenstvo naredne godine. Utakmica počinje u 20 časova. Srbija se trenutno nalazi na trećem mestu u grupi sa 10 bodova. Olimpijski tim Srbije u Londonu činit će 115 sportista koji će se nadmetati u 15 disciplina, odnosno sportova, a zastavu Srbije na otvaranju nosit će Novak Đoković. Član olimpijskog tima je i Jasna Šekarić koja ulazi u krug rekorderki sa 7 učešća na letnjim olimpijadama. Vlade Radičević.
Jasna Šekarić, koja je do sada učestvovala na 6 olimpijskih igara, Nemanja Mirosavljev i Dragutin Topić sa 5 učešća, su najiskusniji članovi olimpijskog tima Srbije. U odnosu na Peking, značajno je povećan broj naših sportista. Pre 4 godine imali smo 92 u 11 sportova, u Londonu će nas predstavljati 115 sportista u 15 sportova. Posebno je zanimljiv primjer Jasne Šekarić, koja ulazi u istoriju sporta jer će se po broju učešća izjednačiti sa rekorderkama Šveđankom Palm, Japankom Hashimoto, Jamajčankom Merlin Oti, Nemicom Guerini i Francuskinjom Longo. Jasna Šekarić želi novu medalju u Londonu i kaže da je odluka Olimpijskog komiteta Srbije da Novak Đoković nosi zastavu naše zemlje na otvaranju igara očekivana.
Meni je drago, mislim da je on stvarno zaslužio da i sa svojim uspjesima i sa svojim imidžom i ljubavlju prema Srbiji. Mislim, ja sam i pretpostavila da će biti on, da mene ovo i nije iznenađenje.
Prvi će u London otputovati strelci u petak 20. jula, a glavni deo tima putuje u utorak 24. Pre toga predsjednik Srbije uručit će zastavu Novaku Đokoviću koji će nositi na otvaranju olimpijskih igara 27. jula. Dan kasnije počinju prva takmičenja naših sportista, a prvo finale imaće reprezentativci u streljaštvu.
Prema posljednjim merenjima u Nišu 36 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 34, u Novom Sadu i Somboru 33, na Kopaoniku 23. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, na severu malo svežije, povremeno moguća kiša. Jutarnja temperatura od 15 do 23, najviša dnevna od 31 do 37, u Beogradu 33 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.